Эфирде Озодлик радиосу. Ассалому алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 2013-yilning 26-marti. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Gulnora Karimova o'z otasi prezident Karimovning yurak xurujiga uchraganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ammo muxolifat lideri Muhammad Solih bu inkorni yana inkor qildi.
Men 100% ishonaman, haqiqatdan Karimov Navro'zdan keyin farz bo'lgan va hozir ham yotoqda yotibdi.
Yana ayni Gulnora Karimova o'z Twitter'ida prezidentlikka asosiy vorislardan deb ko'rilayotgan Rustam Azimovga hujum qildi va uni korrupsiyaga aloqadorlikda aybladi. Prezident Karimov kutilgani kabi futbol bo'yicha jahon birinchiligi doirasidagi O'zbekiston-Livan o'yiniga kelmadi. Olimlar O'zbekistonning Slanets nefti qazishiga ishonmayaptilar.
Slanets bu yer ostida juda kuchli bosimni ostida hosil bo'ladigan tog' jinsi.
O'zbekistonda amnistiyaga tushgan xorij mahbuslari orasida turk tadbirkorlarning yo'qligi taassufga sabab bo'lmoqda.
Demir market va bu Polat Çelik'in adamları 7 yıl almışlar. 2 tane amnistiya çıktı. Bu 10 yıldan aşağı olan her türlü suçlar amnistiyadan giriyor ama bu adamlar çıkamıyor.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishishga o'tamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gulnora Karimova otasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yurak xurujini boshdan kechirganiga oid xabarlarni inkor qildi. Prezident qizi bunga oid savol bergan Twitter foydalanuvchisiga javoban qaysi prezident? Prezidentimiz Navro'z bayramida 20 daqiqa to'xtamasdan raqsga tushganini ko'rganlar bunday xabarni tarqatishi uchun ahmoq bo'lishi kerak-ku, degan yozuvni qoldirdi. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Islom Karimov 19 mart kuni yurak xurujiga duch kelganini xabar qilganida muxolifat harakati Toshkentdagi muxbiriga tayanib tarqatgan xabarni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati inkor qildi. Shunga qaramay 25 mart kuni O'zbekiston xalq harakati yana prezident Karimovning infarktni boshdan kechirganiga oid xabarni davlat matbuotidagi boshqa manba ham tasdiqlaganini bildirdi. Bu xabarlarni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlatishning iloji bo'lgani yo'q. O'zbekistonni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov yanvar oyida 75 yoshni qarshiladi. 19 mart kuni Navro'z bayrami munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda prezident Karimov qatnashib, bir necha daqiqa davomida raqsga tushgani davlat televideniyasida ko'rsatildi. Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari vakillarining 2 kunlik uchrashuvi boshlandi. Ikki tomon o'zaro chegaralarga oid masalalarni muhokama qilmoqda. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining bildirishicha, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Shomil Otaxonovlar Toshkentdagi muzokaralarda delegatsiyalarga yetakchilik qilmoqda. Muzokaralar kun tartibidan O'zbekistonning So'x eksklavi bilan bog'liq vaziyat o'rin olgani ham aytilmoqda. Yanvar oyida So'x eksklavida o'zbekistonliklar bilan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv yuz berganida natijada ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralar qariyb bir oy davomida yopiq qoldi. 1991 yilda Sovet Ittifoqi tarqalganidan beri O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi qariyb 1000 kilometrlik chegara chizig'ining 300 kilometri aniqlanmagan. Xalqaro xabarlar Shimoliy Koreya strategik raketalarini AQShning Guam va Hawaii orollari hamda mamlakatning asosiy qismidagi harbiy bazalariga qaratilganini e'lon qildi. Davlatga qarashli Koreya Markaziy xabar agentligiga ko'ra, bu qaror AQShdan kelayotgan harbiy tahdidga javoban qabul qilingan. Rasmiy Pxenyan o'z raketa kuchlarini to'la jangovar tayyorgarlikka keltirganini bildirdi. Dushanba kuni AQSh va Janubiy Koreya Pxenyan tomonidan amalga oshiriladigan har qanday hujumga qarshi birgalikda javob qaytarish to'g'risida kelishuv imzolagan edi. Rasmiy Pxenyanning tahdidomuz bayonotidan avval Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi Shimoliy Koreya o'tmishda bo'lgani kabi yana provokatsiya qiladigan bo'lsa, harbiylarimiz bunga javob qaytaradi, deya ogohlantirdi. O'tgan oyda Pxenyan 3 marta yadroviy sinov o'tkazgani BMT xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishiga sabab bo'ldi. Arab davlatlari ligasi seshanba kuni Qatar poytaxti Dohada 2 kunlik sammit boshladi. Qatar amiri Suriya muxolifatini sammitda qatnashishga taklif qildi. Arab ligasi 2011-yilda Suriyada boshlangan qurolli mojaroga norozilik bildirib, Damashq hukumatining tashkilotdagi a'zoligini to'xtatgan edi. Seshanba kuni Suriya davlat matbuoti Arab ligasi Suriyaning tashkilotdagi o'rnini o'g'irlab, bandit va bosqinchilarga berildi deya bayonot tarqatdi. Arab ligasi sammiti muxolifatdagi Suriya milliy kengashi ichida munozaralar kuchaygan paytda o'tkazilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kobulda Afg'onistondagi nodavlat tashkilotlari, jumladan Afg'onistonlik tadbirkor ayollar bilan uchrashdi. Seshanba kuni AQSh elchixonasida bo'lgan uchrashuvda tadbirkor ayollar 2014-yil oxiriga qadar AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgach, mamlakatda xavfsizlik qanday ta'minlanishiga oid xavotirlar borligini bildirdilar. Kerri Kobuldagi Amerika universitetining ayol talabalari bilan ham alohida uchrashdi. Undan avval esa Jon Kerri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashuvda mamlakatda xavfsizlikni ta'minlashga oid masalalarni gaplashdi. Taliban harakati Jalolobod shahrida 5 nafar politsiyachi halok bo'lib, 4 nafari jarohatlangan xudkush hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Nangarxor viloyati rasmiylarining aytishicha, hujum 8 xudkush tomonidan amalga oshirilgan. Xabarlarga ko'ra, xudkushlardan biri Jalolobod shahar politsiyasi tezkor kuchlari joylashgan bino oldida mashinaga o'rnatilgan bombani harakatga keltirgan 3 nafar xudkush o'zini bino ichida portlatgan. Yana kamida 4 nafar hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Jalolobod Nangarxor viloyatining poytaxti hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Endi bevosita muloqotimizni O'zbekiston ichkarisidan olingan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doxil yangiliklar bilan davom ettiramiz. Bu asosiy yangiliklarning birinchilaridan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning salomatligiga aloqador bir-birini inkor qiluvchi xabarlardir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 21 mart kuni yurak xurujini boshdan kechirgani haqidagi xabarlarni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi o'z sahifasida inkor qildi. Islom Karimovning miokard infarktini boshdan kechirgani haqida avvaliga O'zbekiston xalq harakati xabar qilgan va unga tayangan holda boshqa axborot vositalari, jumladan Rospaltru, RIA Novosti, Fergana News kabi nashrlar ham bu yangilikka to'xtalgan edilar. Turli nashrlarda turlicha talqin qilinayotgan va rostdan ko'ra yolg'onga chiqarilayotgan bu xabarni izohlagan O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih esa o'z manbasidan olgan bu xabarning ishonchli ekanini ta'kidlashda davom etmoqda. Ana shu jarayonga oid yangiliklarni bugun hamkasbim Barno Anvar kuzatdi. Barno, eng oxirgi yangilik nima? Mana nihoyat O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatidan emas yoki vazirlar mahkamasidan emas, prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi faol qizi Gulnora Karimovadan eshitdik va Gulnora Karimova mana hozirgina aytganim kabi o'z otasining Navro'z tantanalaridan so'ng yurak xurujiga uchraganiga oid xabarni inkor qildi. Marhamat Barno, nima eng oxirgi yangilik bu jarayonda?
Demak, bu jarayondagi eng oxirgi yangilik, aniqrog'i bu xabarlarni qizdirib yuborgan yangilik, bu Gulnora Karimovaning Twitterda qoldirgan raddiyasi bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 22 mart kuni yurak xurujini boshdan kechirgani haqidagi xabarlarni prezidentning qizi Gulnora Karimova Twitterdagi akkauntida inkor qildi. Islom Karimovning miokard infarktini boshdan kechirgani haqida avvalgi O'zbekiston xalq harakati xabar qilgan va unga tayangan holda boshqa axborot vositalari, jumladan Rospaltru, RIA Novosti, Fergana News kabi nashrlar ham bu mavzuga to'xtalgan edi. Turli nashrlarda turlicha talqin qilinayotgan va rostdan ko'ra yolg'onga chiqarilayotgan bu xabarni izohlagan O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih esa o'z manbasidan olgan bu xabarlarning ishonchli ekanini ta'kidlashda davom etmoqda. Demak, 25 mart kuni prezident qizi Twitter sahifasida qoldirgan yozuvdan iqtibos. Qaysi prezident? Prezidentimiz Navro'z bayramida 20 daqiqa to'xtamasdan raqsga tushganini ko'rganlar bunday xabarni tarqatish uchun ahmoq bo'lishi kerak degan yozuvni qoldirdi Gulnora Karimova. O'tgan hafta muxolifatdagi bu O'zbekiston xalq harakati bu haqida xabar bergan edi. Harakatning veb-saytida e'lon qilingan xabarda O'zbekiston prezidenti miokard infarktini boshdan kechirgani aytilgan. Gulnora Karimovaning radiyasiga radiya bergan O'zbekiston xalq harakati esa o'z rasmiy saytida 26 mart kuni Islom Karimovning og'ir ahvolda shifokor nazoratida yotgani haqidagi yana bir xabarni e'lon qildi va bu gal O'zbekiston xalq harakati bu xabarni bir-biridan mustaqil 3 manba tasdiqlagani haqida yozdi. O'zbekiston xalq harakatining so'nggi xabaridan iqtibos. Garchi Karimovning yaqinlari, qavsichida Gulnora Karimova bu xabarni rad qilayotgan bo'lsa-da, Islom Karimov jiddiy yurak xuruji bilan vrachlarning to'xtovsiz nazoratida to'shakka mixlanib yotibdi deb xabar qildi 26 mart kuni O'zbekiston xalq harakati. Ozodlik muxbirining bu xabarlar naqadar ishonchli ekani haqidagi savollarga javoban harakat raisi Muhammad Solih 100% ishonchli deb javob berdi.
Men 100% ishonaman, chunki bugun ham 3 ta ayrim bir joydan mustaqil qaynamadan manbadan yana o'rgandikki, haqiqatdan Karimov Navro'zdan keyin farz bo'lgan va hozir ham yotoqda yotibdi, nimada vrachlarning nazoratida. Hozir ham kasalligi davom etyapti, ammo yaxshilangan ahvoli deyishyapti. Yaxshi, avvalgidan nimadan zarbadan keyin ancha o'ziga kelib qolgan.
Endi Solihga birdan yolg'on bo'lib chiqsa-chi bu xabar?
Ya'ni yolg'on bo'lib chiqishi emas, Karimov tuzalib ketishi mumkin. Ya'ni bu degani Karimovning aksiyerni infarkt bo'lmadi degani emas. Ya'ni kasal bo'lganidan beri aminman va bizning manbalarimiz sog'lom.
Muhammad Solih matbuotda bu xabarlarning rostligiga tug'ilayotgan shubhalarni rad qilar ekan, Gulnora Karimova radiyasining o'zi yo'q bu xabarning rostligiga yana bir tasdiq deya qo'shimcha qilib o'tdi. Aholi soni 30 millionga yetgan va Markaziy Osiyoning o'ta muhim hamda siyosiy nuqtasi bo'lib qolayotgani bois O'zbekistonni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan davlat rahbarining sog'lig'i muntazam matbuot diqqat markazida qolmoqda va bunga qadar ham uning sog'lig'i og'irlashgani haqida xabarlar berilgan. Ammo bu xabarlarning rasmiy tasdig'ini topish imkonsiz qolmoqda. 26 mart kuni Ozodlik muxbirining O'zbekiston prezidenti xizmatidan bu borada biror bir izoh olishga qilingan urinishlar ham samarasiz qoldi. O'zaro zid qolayotgan va rasmiy tasdig'ini topish mumkin bo'lmayotgan bu xabarlarga 28 mart kuni O'zbekiston Senatida bo'lajak yalpi majlisning oydinlik kiritish kutilmoqda. Zero Senatning avvaldan tayin qilingan yig'ilishlarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov muntazam ishtirok etib kelmoqda. Ammo shu munosabat bilan mikrofon tutgan Ozodlik muxbiriga javoban O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova Senat odatiy ish tartibida ishlayotgani va uning yig'ilishida ishtirok etish prezidentning mutlaqo ixtiyorida ekani va bu qonunga muvofiq ekanini aytdi. Ayni paytda Svetlana Ortiqova Karimovning infarktga uchragani haqidagi xabarlarni inkor qildi.
28-29 mart kunlari 11-chi yalpi majlis o'z ishini boshlaydi. O'zi prezident xohish bildirsalar har bitta senatning yalpi majlisda qatnashishi imkoni bor. Konstitutsiyaga binoan Prezident to'g'risidagi qonunga binoan, Xudoga beradi, shukr, hammasi tinchlik, hammasi sog'. Hamma insonlar 100ga kirsa ham, lekin bizning prezidentimiz 150 yoshga kirsinlar. Shuni tarafdorimiz.
O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova edi. Ozodlik hozirda o'zaro zid qolayotgan va rasmiy tasdig'ini topmayotgan bu xabarga oydinlik kiritishda urinishda davom etadi.
Rahmat Barno, odatda butun dunyo mamlakatlarida, ayniqsa matbuot normal faoliyat ko'rsatadigan mamlakatlarda prezidentning sog'lig'iga oid xabarlar doimo o'sha headlines deyiladi, ya'ni asosiy xabarlar lentasida ketadi, ammo O'zbekiston davlat matbuoti, O'zbekiston rasmiy nashrlarida hozircha bu haqda biror og'iz so'z yo'q va eshitganimiz kabi muxolifat va demak prezidentning qizi bir-birini inkor qiluvchi xabarlar tarqatishda davom etmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning Twitter sahifasida ham kuzating. Ayni daqiqalarda Ozodlik sahifasida, xususan Ozodlikning Twitterdagi sahifasida O'zbekiston va Livan jamoalarining futbol bo'yicha jahon birinchiligi saralash o'yinlari doirasidagi uchrashuv haqidagi xabarlar davom etmoqda. Marhamat, bu xabarlarni nafaqat kuzatish, balki ularga xabar qo'shish imkonidan ham foydalaning. Buning uchun uchun Ozodlikning Twitterdagi sahifasiga kiring. Twitterda O'zbekistonlik eng mashhur, eng ko'p followerlarga ega bo'lgan va Twitterdagi xabarlarni qizdirib borayotganlardan biri, xususan davlat rasmiylaridan biri, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, shunday emasmi Farruh? Mana siz bir necha kundan beri, xususan bugun, Gulnora Karimovaning Twitterdagi, qolaversa o'z jonli blogidagi yozuvlarni kuzatib kelyapsiz va Karimovaning mana shu Twitterda yozib qoldirayotgan, hozirgina eshitganimiz o'z otasini sog'lig'iga oid xabarlari keng shov-shuvga sabab bo'layotgan bo'lsa, yana bir yozgan xabari: O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy sektorni boshqarib kelayotgan moliya vaziri Rustam Azimovga oid yozishmalari yana boshqa bir yo'nalishdagi shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. O'zi Gulnora Rustam Azimov haqida qachondan boshlab nima deb yozdi? Oldin shunga to'xtalaylik.
Zaymir opa, to'g'ri aytasiz, bu misli ko'rilmagan bir holat. Shu paytgacha bir davlat amaldori Gulnora Karimova tomonidan tanqid qilinishi kamdan kam umuman uchramagan desa bo'ladi.
Nima deb tanqid qilyapsiz?
Rustam Azimovni o'sha bevosita davlat tenderlarini o'tkazishda Osiyo taraqqiyot banki berayotgan o'sha moliyaviy yordamni o'zlashtirishda korrupsiyaga aralashgani yoki noqonuniy o'sha pullarni o'zlashtirayotganiga ishora qilmoqda. Demak, bu bahslarni o'sha Twitter, Facebook va Gulnora Karimovani shaxsiy blogi, o'sha wordpress.com portalidagi blogida berilayotgan nimalarni, o'sha xabar va maqolalarni asosiy mazmuni shunda, ya'ni Rustam Azimovning bir nimada, masalan, bir tweetda Angel Eyes ismli Twitter foydalanuvchisi, laqabli Twitter foydalanuvchisi, Azimovning to'ng'ich qizining eri Aziz ismli eri Filippinda Osiyo taraqqiyot bankida ishlashini bilasizmi? Ular hamma joyni egallab olishgan, degan bir mishmishlarga asoslangan tweetni yozgan va bunga Karimova "Oho, bilmabman" qabilida javob qaytarganda, o'sha tweetni shu bahonada yana retweet qilgan va buni bu gapni tarqalishida yana tarqalishiga hissa qo'shgan. Bundan tashqari Gulnora Karimova Andreys 7070 laqabli o'sha Twitter foydalanuvchisining Azimov bu muhokamalar, ya'ni shu ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarni provokatsiya deb qabul qilmoqda, degan gapiga endi u Karimov Azimov o'zi muloqotni
ijtimoiy tarmoqlar bilan ishi yo'q,
muloqotni bunaqa ochiq bo'lishiga o'rganmagan, degan qabilda javob qaytarganda, keyin gapimga ishoning, ularni shu ijtimoiy hayot, O'zbekiston ijtimoiy hayoti bilan ishi yo'q. Eng muhimi ular uchun o'zini cho'ntagini o'ylash va o'sha Osiyo taraqqiyot banki berayotgan pullarni o'zlashtirish ularning asosiy maqsadi, degan.
Qaysi tilda yozyapti Gulnora Karimova
bu tweetlarni? Rus tilida o'sha bahslar, ya'ni Gulnora Karimova bilan Twitter foydalanuvchilari o'rtasidagi bahs, lekin O'zbekistondagi o'sha Gulnora Karimova atrofidagi Twitter foydalanuvchilarining O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarini korrupsiyada ayblashi ham qiziq, ya'ni o'z-o'zidan bo'ladigan ish emasda.
Rahmat Farruh. Hozir shu yerda mana siz ana Twitterdagi yozuvlar haqida gapirdingiz. Hozir bizning suhbatimizga Parijdan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov hamda Toshkentdan mustaqil iqtisodchi Toshbek qo'shildilar va ular bilan bu Twitterdagi bu yozuvlarning paydo bo'lishi ortidagi sabablar haqida gaplashmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamira opa.
Toshbek, assalomu alaykum. Siz ham eshityapsizmi? Hozircha yo'q, demak. Kamoliddin, siz bilan gaplashib tursak, mana hozirgina eshitdingiz, Farruh aytib berdi, o'sha Twitterdagi Gulnora Karimova nafaqat prezidentning to'ng'ich qizi, balki O'zbekiston hukumatining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi, o'sha Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotlaridagi rasmiy namoyandasi bo'lgan, ya'niki rasmiy maqomga ega bo'lgan bir shaxsiy yozuvlari haqida eshitdik. Kamoliddin, 26 mart kuni ayni shunday Islom Karimovning salomatligiga oid xabarlarni ham Gulnora Karimova inkor qildi. uzr orqangizda shovqin kelyapti Kamoliddin. Mana shu ikkala voqea siz uchun Gulnora Karimovani o'z otasini sog'lig'i haqidagi tweeti bilan Rustam Azimovni o'sha korrupsiyaga aloqadorlikda ayblash o'rtasidagi yozuvlarni bir paytda ketma-ket paydo bo'lishi tasodifmi yoki tasodif emasmi? Marhamat.
Bilasizmi Zamira opa, menimcha bu tasodif bo'lmasa kerak. Chunki bir qancha parametr bilan qaraganda ham O'zbekistonda hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashib boryapti. Bu Gulnora Karimovaning tajribasidagi ikkinchi shaxs. Agar esingizda bo'lsa, biroz muqaddam ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ham butun O'zbekistondagi korrupsion sxemalarda ayblangan edi. Mana endi Gulnora tomonidan ikkinchi shaxs ayblanyapti. Mening shu paytgacha kuzatib kelgan va Karimovning o'rindoshi bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs 3 ta edi. Demak, Gulnora Karimova, bosh vazir Rustam, ya'ni bosh vazir bu Shavkat Miromonovich va 3-chi shaxs bu Rustam Azimov edi. Chunki aynan shu ikki shaxs, ya'ni Gulnoradan tashqari bo'lgan ikki shaxs Karimovning atrofida uzoqdan beri qolayotgan shaxslar edi. Demak, mana Gulnora Karimova Rustam Azimovga hamla qilar ekan, o'ylaymanki, ma'lum bir sabablar bor. Biz uning aniq detallarini bilmaymiz, lekin taxmin qilish mumkinki, Rustam Azimovning shanslarini imkon qadar pasaytirish harakat qilinyapti. Lekin mana premyer-ministr, bosh vazir uning o'ziga xos siyosiy madaniyati bor va Gulnora bilan ma'lum bir ittifoqchilikka kirishgan bo'lishi mumkin va ular ikkalasi birgalashib Rustam Azimovni siyosiy sahnadan yo'qotishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin.
Kamoliddin shuni so'ramoqchi edi. Masalan, mana shu Gulnora Karimovani Twitterdagi yozuvlari bu qandaydir ekspromt shaklida haligi xayoliga kelganini yozishmi yoki bu qandaydir oldindan tayyorlangan loyihaga amalga oshirilyaptimi?
Men o'ylaymanki, bu jiddiy loyiha, bu juda ham chuqur o'ylangan narsa, chunki Gulnora Karimova juda ham katta auditoriya bilan kuzatilishini biladi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, mana Hayot Sharifxo'jayev tanqid qilingandan keyin u Karimov tomonidan qabulga chaqirilgan va uning ustidan ma'lum bir ishlar boshlangan hozir, ya'ni uning siyosiy imkoniyatlari va siyosiy erkinliklari bo'lgan deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri bilmayman, lekin Karimovlar oilasining manfaati bo'linmas. Shuning uchun Gulnora Karimovaning xurujlari o'ylaymanki, Karimov tomonidan e'tiborsiz qoldirilmaydi. Va Rustam Azimovga qilayotgan hujumi ham bilmadim nimaga olib keladi, qanday oqibatlarga olib keladi, lekin o'ylaymanki, bu aynan oliy hokimiyat uchun nomzodlar o'rtasidagi kurash deyishimiz mumkin.
Lekin Rustam, davom eting.
Ya'ni Gulnora Karimovaning bir daxlsiz maqomi bor, ya'ni Karimovning qizi degan va aynan u siyosiy hokimiyatga da'vogar bo'lar ekan, unga na premyer-ministr, na uning o'rinbosari hamla ochiqdan-ochiq hujum qila oladi. Gulnora hozir agar o'zining imkoniyatidan foydalanmas ekan va bu shaxslarni yo'qotmas ekan, u prezidentlik nima deydi, o'rindoshligi maqomini yoki imkoniyatini yo'qotishi bilan u o'zining butun boyligi va siyosiy imkoniyatlarini yo'qotishini yaxshi biladi. Shuning uchun o'ylaymanki, kurash ochiq pallaga chiqdi.
Kamoliddin, men bilmayman, Gulnora Karimovani Twitterda qanchaligi followerlari bor? Farruh nechta? Bir milliondan oshganmi?
Milliondan oshmagan, bir necha
100 ming bormi? 10 ming. Demak, juda unchalik katta auditoriya emas. Masalan, hatto shu katta deb qabul qilganimizda ham bu xabar o'sha Twitterdagi o'zini foydalanuvchilari va o'sha uni kuzatayotgan mustaqil matbuot orqali Rustam Azimovga qarshi qora piarmi yoki mana shu vositalar orqali Karimovga qandaydir bilvosita Rustam Azimovga qarshi kompromat yetkazish deb o'ylaysiz? Nima bu? Va nima?
Bu o'ylaymanki, Zamira opa, bu yerda ikkala vazifa ham qo'yilgan. Ya'ni bir tomondan Karimovga ma'lumotlar yetkazish, chunki Karimovning atrofida yagona axborot kanali mavjud emas. Ya'ni bir qancha raqobatdagi shaxslar va guruhlar bor va manfaati to'g'ri kelganda, masalan aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Gulnoraning shaxsi sifatida, ya'ni ishonchli shaxs sifatida qaraladi. Shuhrat Gulyamov yoki boshqa bir shaxslar, ya'ni Rustam Azimovga qarshi bo'lgan shaxslar mana shu ma'lumotlarni ichkariga kiritishda, Karimovga kiritishda yoki yoyinlashda yoki ularni ko'pirtirishda ma'lum bir hissani qo'shadi albatta. Lekin agarki Gulnora Karimovaning Twitterdagi followerlar soni 5 mingtadan oshmaganda ham, lekin ularni har qaysi ommaviy axborot vositalari, mana jumladan Ozodlik yoki BBC yoki Rossiyadagi o'nlab axborot vositalari, demak Gulnora bitta o'sha Twitter orqali butun ommaviy axborot vositalariga ma'lumot yetkazib beryapti deyishimiz mumkin.
Lekin otasiga to'g'ridan to'g'ri axborot yetkazish imkoni ham borligini unutmaylikda Gulnora Karimova. Nima uchun aylanma yo'llar orqali?
Gulnora Karimova hozir, yo, Gulnora Karimova hozir Jenevada. O'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevni tanqid qilgandan beri Jenevada qolib turibdi degan ma'lumot bor. Ya'ni u kishi Toshkent, ya'ni Gulnora Karimova Toshkentda emas.
Rahmat Kamoliddin. Farruh, sizda nimadan qo'shimcha?
Zarif, men bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim, o'sha followerlar soni qanchalik muhim emasligiga qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu Gulnora Karimovaning Twitter sahifasi o'sha nafaqat followerlar tomonidan. Mana bu yerda g'arbda o'sha
mustaqil matbuot
tomonidan yoki o'sha siyosatchilar ham kuzatib boradi va o'sha Gulnora Karimovaning har bir o'sha Twitter orqali qilayotgan bayonotiga ham o'sha e'tibor qaratiladi.
Demak, Kamoliddin, chiqaradigan xulosamiz, mana Farruh aytmoqchi, butun g'arb matbuoti ham yaqindan kuzatib borayotgan Gulnorani o'sha Twitterlaridagi tweetlarida paydo bo'lgan bu yangilikdan maqsad O'zbekiston prezidentligiga asosiy nomzodlardan biri deb ko'rilayotgan Rustam Azimovni o'yindan chiqarish urinishi deb baholayapsiz.
Men shunday deb o'ylayman. Zamir opa, men aynan shunday deb qabul qilaman.
Demak, O'zbekistonda prezident bir tomondan prezident Karimovning salomatligi yomonlashgani haqidagi xabarlar ortidan mana shu siyosiy kurash qandaydir ochiq ijtimoiy tarmoqlarga ko'chayotganiga guvoh bo'layapmiz deyishimiz mumkin. Kamoliddin, rahmat sizga bugungi suhbatimizda.
Rahmat.
Qatnashganingiz uchun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston iqtisodiyoti uchun mas'ul bo'lgan birinchi shaxslardan biri Rustam Azimovga oid Gulnora Karimova xurujlarini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni iqtisodning ayrim yangiliklariga burmoqchiman. Neft va gazga oid yangiliklarni yoritishga ixtisoslashgan Neftigaz.ru sayti O'zbekiston Slanets nefti qazib olish uchun burg'ulash ishlarini boshlagani haqida kuni kecha xabar qildi. Aytilishicha, Slanets nefti O'zbekistonning neft importiga qaramligiga barham beradi. Biroq mahalliy va qozog'istonlik ikki geolog olim bu xabarga shubha bilan qaramoqdalar. Xabar muallifining o'zi ham materialidan keltirgan ma'lumotlarni mutlaq ishonch deya olmadi. Muxbirimiz o'zbekistonliklar uchun xush xabar bo'lib ko'ringan yangilikni o'rganish jarayonida eshitganlarini siz bilan o'rtoqlashadi.
Neft va gazga oid yangiliklarni yoritishga ixtisoslashgan va tahririyati Moskvada joylashgan saytga ko'ra, Slanets neftini qazish uchun burg'ulash ishlari Navoiy viloyatining shimolidagi Sanyuruntov konida boshlangan va bu ishlar Markaziy Osiyo hududida ilk bor Slanets nefti qazib olishga urinishdir. Qazib olinajak Slanetsni qayta ishlovchi zavod yiliga 1 million tonna mahsulot, shu jumladan 300 ming tonna atrofida neft mahsulotlari va 500 ming tonna uglevodorod ishlab chiqaradi. Zavod 3 yilda qurib bitkaziladi. Loyiha bahosi 600 million AQSh dollariga teng. Neftigaz.ru sayti shuningdek, O'zbekistonda yonuvchi Slanetsning zaxirasi 47 milliard tonna deb baholanishi, bu ma'dan 600 metr chuqurlikda joylashgani to'g'risida yozdi. Saytga ko'ra, O'zbekiston 2001 yili 7.2 million tonna neft qazib olgan bo'lsa, 11 yilga kelib bu raqam 3.2 million tonnaga tushib ketgan. Neft iste'moli esa 6.5 million tonnadan 4.5 million tonnaga tushib ketgan. Yonuvchi Slanetsdan olinadigan neft bu sohada yildan yilga qisqarib borayotgan hajmni qayta tiklashga xizmat qilishi mumkin. Slanets nima? Gap nima haqda borayotganini yaxshiroq tushunish uchun bu savolni o'zbekistonlik mutaxassis geologiya fanlari nomzodi Mo'tabar Ahmedovaga berdik.
Slanets bu yer ostida juda kuchli bosim va issiqlik jarayoni ostida hosil bo'ladigan tog' jinsi. Slanets qatlam bo'lib qoladigan bir tog' jinsi.
Undan qanday qilib neft olinadi?
Birinchidan bizani neft gaz qazib chiqariladigan hududda Slanets bizada pokrishka deydi, tomini rolini o'ynaydi o'sha mahsulot uchun. Masalan, kollektor, ya'ni bitta o'y, o'yizni ichida pol bor. Ustida tom turibdi. Ana mana shu o'rtada, mana shu bitta xonangizda yig'ilgan mahsulotni hech qayerga ketib qolmasligi uchun ushlab turadigan tom hisobi rolini o'ynaydi bu Slanets.
Deb tushuntirdi geolog Mo'tabar Ahmedova. Neftigaz.ru'ga ko'ra, 1 tonna yonuvchi Slanetsni qayta ishlash jarayonida 110 kilodan 250 kilogrammgacha suyuq uglevodorod yonilg'isi, neftning analogi va 40 kilogram gaz olinadi. Geolog Mo'tabar Ahmedovga ko'ra, O'zbekiston hududida yonuvchi slanets yo'q va binobarin u saytning xabariga ishonmaydi. Biz O'zbek nefti gazning matbuot xizmati bilan ham bog'landik. Xizmatning o'zini tanishtirmagan va biz bilan rus tilida gaplashgan xodimi so'zlaridan uning o'rganayotganimiz masaladan mutlaqo xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Xodim bizga kompaniyaning burg'ulash ishlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislariga murojaat qilishni maslahat berish bilan cheklandi. Neftigaz runing xabarida mavzuning Qozog'istonga tegishli bir jihati ham borki, shuning uchun shu mamlakatlik ekspert, iqtisodiyot instituti direktori O'razali Sabden bilan bog'landik. U gapni slanetsni qazib olish va qayta ishlash o'ta qimmatga tushadigan ish ekanligidan boshladi.
Почему дорогое удовольствие? Потому что там новейшие технологии нужны. Потому что сланец надо перерабатывать надо.
Chunki slanetsni qayta ishlash uchun eng yangi texnologiyalar zarur. Bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonda yonuvchi slanets zaxiralari mavjudligi to'g'risida ma'lumotga ega emasman. Har holda zaxiralar dunyo reyestrida bu haqda ma'lumot yo'q, dedi O'razali Sabden.
Например, вот сланцы мы видели, большие запасы есть в Канаде и США. А в Узбекистане вообще в реестре нету. Может, потом нашли, мы не знаем.
Qozog'istonlik olimning so'zlari Neftigaz.ru xabaridagi mana bu so'zlarni eslatdi. Masalaning bitta lekini bor, deb yozadi sayt. Gap shundaki, slanets qatlamini gidravlik yorish jarayonida juda katta miqdorda suv kerak bo'ladi. Nashr O'zbekiston sharoitida suv katta muammo ekanligiga urg'u bergan. Neftigaz.ru o'z xabarida slanets nefti O'zbekistonning Qozog'istondan neft importiga qaramligiga barham beradi deb yozgan. Qozog'istonlik olim O'razali Sabdenning aytishicha,
"Мы не экспортируем в Узбекистан. O'zbekiston от Qozog'iston neft не получает.
Qozog'iston O'zbekistonga neft eksport qilmaydi. Xullas, Neftigaz.ru'ning bir qarashda xush bo'lgan xabari savollarni ko'paytirib yubordi. Shuning uchun xabar muallifi Anatoliy Vyazimskiy bilan bog'landik. Uning aytishicha, xabarni tayyorlar ekan asosan O'zbekiston hukumatı tarqatgan informatsiyalarga tayangan. Va men bu informatsiyaning ishonchli ekaniga ishonaman, chunki yonuvchi slanets masalasi bilan dangasalargina shug'ullanmayapti, dedi jurnalist. Lekin, davom etdi u, slanets bilan bog'liq muammo shundaki,
Но проблема действительно Узбекистана это то, что там нету столько воды.
O'zbekistonda uni qazib olish uchun yetarli suv yo'q. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumatı bu sohadagi ishlarni to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu jon loyiha emas va O'zbekistonning texnik va texnologik imkoniyatlari uni amalga oshirish uchun yetarli ekanligi fakt emas.
Не факт, что технических и технологических средств Узбекистана на это хватит.
Dedi Moskvalik jurnalist Neftigaz.ru saytida e'lon qilingan xabar muallifi Anatoliy Vyazimskiy.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni kunning ayrim muhim yangiliklariga jalb etib, so'ngra muloqotimizni davom ettiraman. Gulnora Karimova otasi Islom Karimovning yurak xurujini boshdan kechirganiga oid xabarlarni o'z Twitterida inkor qildi. Toshkentda O'zbek-qirg'iz chegarasiga oid muzokaralar boshlandi. Shimoliy Koreya Amerika Qo'shma Shtatlariga hujum qilish bilan tahdid etmoqda. Arab Ligasi sammitida Suriya muxolifati rasmiylari ilk bor ishtirok etmoqda. AQSh davlat kotibining Afg'onistonga tashrifi davom etmoqda. Taliban harakati Jaloloboddagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilingan amnistiya asosida 55 xorijlik mahbusning ozod etilgani haqida xabar tarqatdi. Ammo turkiyalik tadbirkor Vohid Guneshning ozodlik muxbiriga aytishicha, o'zbek qamoqxonasida qolayotgan hamyurtlariga nisbatan amnistiya mutlaq qo'llanilmagan va turkiyalik tadbirkor bu xususda taassuf bildirdi.
Dushanba kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilingan amnistiya asosida 55 xorijlik mahbus ozod etilganini ma'lum qildi, lekin ular orasida 2011-yilda hibs etilgan turk tadbirkorlari yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ozodlikka chiqqanlar Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Afg'oniston fuqarolari ekanini aytdi. 4 oycha avval 2012-yilning 4-dekabrida O'zbekiston Senati mamlakat konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqida farmon qabul qilgan, unga ko'ra jinoyati jamiyat uchun xavfsiz deb topilganlar ozod etilishi aytilgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hozirga qadar 20 mingga yaqin mahbusga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, 2 mingdan ziyod mahbus jazoni o'tashdan ozod qilingan, qolganlarning jazo muddatlari qisqartirilgan yoki jinoiy ish bekor qilingan. Ammo amnistiya qilingan xorijliklar orasida iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan turk fuqarolari yo'q, deydi Toshkentdagi Turkuaz savdo markazi sobiq xo'jayini, hozirda Istanbulda yashayotgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
Demir market vardı. Onun adamları hala içeride. Demir market, ondan sonra Polat Çelik. Onların aftan faydalandırmadılar onları. Onun için onlar hala içeride.
Toshkentdagi Demir market do'koni, Polat Çelik şirketinin turk fuqarolari bo'lgan odamlar hali ham qamoqda qolmoqda. Shulardan kamida 4 nafarini shaxsan men bilaman. Ular qamalganlardan buyon O'zbekistonda 2 marta amnistiya e'lon qilindi, lekin ular afv etilmadi. Polat Chelik shirkatining odami Zaki Gunduz 6 yilga, Demir Marketning 3 xodimi 2 yilga qamalgandi, deydi Vohid Gunash.
Buning nomi Zaki Gunduz. Bular Zaki Gunduz 6 yildir hapis. Bu Polat va Demir Marketning odamlari 2 yildir hapis. Yani bunlar hala içeride ve bu senede haftan faydalanmadılar.
46 yaşlı tadbirkor, Türkiyelik tadbirkor, Uzbekistan'da Turkuaz şirketi esas olup 7 yıl mobayında unga rahbarlik qilgan. 2011 yıl Mart ayında Toshkentdagi eng yirik savdo markazlardan biri hisoblangan Chorsu bozoriga yakın yerda joylashgan Turkuaz do'koniga reyd uyushtirilgan, o'shanda Gunash ve uning hamkasblari hibsga olingan edi. 9 oy O'zbek qamoqxonasi o'tirib chiqqan Vohid Gunash hozir Istanbulda, lekin u bilan birga ishlagan Türkiyelik ayrim tadbirkorlar hamon O'zbek qamog'ida qolmoqda.
Demir market ve bu Polat Çelik'in adamları 7 yıl almışlar. 2 tane amnistiye çıktı. Bu 10 yıldan aşağı olan her türlü suçlar amnistiyeden giriyor. Ama bu adamlar çıkamıyor.
2 marta amnistiya e'lon qilindi o'shandan buyon. O'ta xavfli jinoyatlar bilan 10 yilga qamalganlar chiqib ketyapti. Bu do'stlarimiz hamon qamoqda qolyapti, deydi Vohid Gunash. O'zbekistonda oldingi amnistiya 2011-yil dekabr oyida e'lon qilingan edi. O'shanda qamoqdagi 45 ming mahbusga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, shulardan 2 mingga yaqini ozodlikka chiqarilgandi. Xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari O'zbekistonda minglab siyosiy va diniy mahkumlar borligini aytib kelishadi. Ular nafaqat afv etilmaydi, balki jazo muddati nihoyasiga yetay deb qolgan paytda siyosiy mahbuslarga qamoqxona tartibini buzganliklari aybi bilan jinoiy ish ochiladi va muddat qo'shib beriladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilingan amnistiyaga tushgan 50 nafar xorij mahbusi orasida 2011-yilda qamalgan turk tadbirkorlarining yo'qligi aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosini qidirsangiz, nafaqat dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz, balki video muloqotlarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, YouTube'ga kirib, Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. 26 mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo ishchi guruhi Toshkentdagi navbatdagi muzokaraga yig'ildi. 2 kun davom etadigan muzokara kun tartibini xabarlarga ko'ra O'zbekiston tomoni belgilaydi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada bo'lib o'tgan edi. O'shanda muzokaralar natijasida 1378 kilometrlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 1058 kilometr, ya'ni umum chegaraning qariyb 70% aniqlangani e'tirof etilgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan ikki davlat chegarasidagi nazorat va o'tkazish bekatlarini ochish yuzasidan muzokaralarning ham davom etayotgani haqida xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod
Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskandarovning aytishicha, rasmiy Bishkek bu galgi muzokaralarda eng dolzarb bo'lib turgan chegara muammolarini hal etishni taklif qilgan.
Kun tartibi bo'yicha O'zbekiston masala qo'yadi. Ana biz o'zimizning kun tartibiga o'zimizning o'zgaruvlar bo'lsa, o'zimiz qo'yamiz masalanichi.
Kun tartibini O'zbekiston tomoni belgilaydi. Bu kun tartibiga Qirg'iziston tomoni o'z taklifini kiritadi. Biz O'zbekistonning So'x tumani atrofidagi chegarani tikonli simlar bilan to'sish, Kamparobod suv ombori hududidagi chegarani aniqlash va Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalasini kun tartibiga kiritishga harakat qilamiz, dedi Qurbanbay Iskandarov. Rasmiyning aytishicha, hozircha Toshkent mazkur masalalarni kun tartibiga kiritishi yoki kiritmasligi noma'lum. Chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston komissiyasi taklif qilgan muzokara kun tartibi, joriy yilda qilinadigan ishlar rejasi va huquqiy asoslamalarni muhokama qilishdan iborat. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha Davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada bo'lib o'tgan edi. O'shanda muzokaralar natijalarida 1378 kilometrli o'zbek-qirg'iz chegarasining 1058 kilometri, ya'ni 70% aniqlangani e'tirof etilgan. Hozirgi paytda chegaraning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50 dan ortiq bahsli hudud joylashgan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan ikki davlat chegarasidagi nazorat va o'tkazish bekatlarini ochish yuzasidan muzokaralar olib borayotgani ma'lum qilindi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitovning aytishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston chegarasidagi ayrim o'tkazish punktlarini to'liq rejimda ishlashi uchun ochishga tayyor. O'zbekiston esa Qirg'iz tomoni taklif qilgan chegara bekatlarini emas, boshqa bekatlarni ochish zarurati borligini aytmoqda.
Hozir bir jintiqqa kelyapmiz. Biroq bir top KPPlar bo'yicha ularning ishtirishi bo'yicha kelishimga kelib ma'qullashildi.
Mana shunday qarama-qarshi fikrlar bo'lgani uchun bir qarorga kela olmayapmiz, biroq ayrim chegara o'tkazish bekatlarini ochish masalasida kelishib oldik. Yaqinda O'zbek tomoni bilan yana bir uchrashuv o'tkazamiz va ba'zi masalalarni kelishib olamiz. Shundan so'ng xudo xohlasa chegara o'tkazish punktlari to'laqonli ravishda ishlay boshlaydi, deb bildirdi To'qon Mamitov. Bugungi kunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 20 ga yaqin chegara o'tkazish punktlaridan faqat bittasi O'sh va Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara bekati ochiq holatda. O'sh va Jalolobod viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi boshqa chegara bekatlari 2010 yil voqealaridan so'ng yopilgan edi. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi o'tkazish punktlari esa shu yilning 5-7 yanvarida yuz bergan So'x mojarosidan so'ng yopib qo'yilgan. Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning 60 mingdan ko'proq aholisi bo'lgan So'x tumanini qamal holatida qoldirgan edi. Oradan biroz vaqt o'tgach So'xliklarga Qirg'iziston orqali kamida 100 km yo'l bosib O'zbekistonga borib kelish imkoniyati yaratilgan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitov ayni paytda So'x anklavidan 15 km uzoqlikda bo'lgan Rishton chegara punktini ochish yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini ham aytib o'tdi.
Bu suylashuvlar yuribotadi. Mana biz tarafdan-da, hukumat tarafdan-da suylashuvlar bo'lib biroq jiyintiqqa kelyapmiz-da.
Bu masalada chegara xizmati tomonidan ham, hukumatlar tomonidan ham muzokaralar olib borilmoqda, lekin shu kungacha kelisha olganimiz yo'q, dedi To'qin Mamitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib 26 mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo ishchi guruhi Toshkentdagi navbatdagi yig'ilishiga to'plandi. Bu yig'ilish natijalarini Ozodlikning kelgusi dasturlarida kuzating.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Siz uchun gaplashadigan vaqt bo'lgan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 ham Ozodlikning jonli veb sahifasida ham radio to'lqinlarda qolaversa YouTube'da efirga chiqadi, sizning xizmatingizga chiqadi va Ozodlik onlayn Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik onlaynning har galgi yangi mavzusi juma oqshomidan boshlab Ozodlikning internetdagi sahifasida e'lon qilinadi va mana shu mavzuni bilib olish uchun Ozodlikning internetda www.ozodlik.org sahifasini kuzatib boring. Ozodlik onlaynning so'nggi soni nega o'zbeklar hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqdalar degan savolga bag'ishlandi va bu jonli muloqotning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismini bugungi dasturimizning ikkinchi soatida tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz esa MDH yangiliklari bilan davom etadi. Moskvada qurilayotgan Moskva City kompleksida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Politsiyada ishchining boshiga 40 etaj balandlikdan shveller tushib ketgani haqida gapirishmoqda. Moskva City'da bunday hodisalar birinchi marotaba sodir etilayotgani yo'q. City qurilishiga oid bunday statistikani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Moskvada sobiq shahar meri Yuriy Lushkov tashabbusi bilan 1996-yildan buyon qurilayotgan Moskva City biznes markazidagi obyektlardan birida 22 yoshli o'zbek yigiti nobud bo'ldi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining markaziy okrug bo'yicha matbuot markazi boshlig'i Elvira Kashafiddinova bu ma'lumotni tasdiqlab, hodisa 24-mart kuni kunduzi ish vaqtida sodir bo'lganini aytdi.
24 марта в службу 02 поступило сообщение о падении металлической конструкции на гражданина по адресу Пресненская.
24 март kuni 02 xizmatiga Краснопресненская набережная 7 manzili bo'yicha fuqaro ustiga metal qurilma tushib ketgani borasida xabar keldi. Hodisa joyiga yetib borgan operativ xodimlar nobud bo'lgan shaxs 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqlashdi. Moskva City'ga tegishli bo'lgan bu ko'p qavatli bino qurilishida hozir Moskva shahri bo'yicha tergov qo'mitasi xodimlari tergov olib bormoqda, dedi Ozodlikka Markaziy okrug politsiyasi rasmiysi Elvira Kashafiddinova. Tergovchilardan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yuqoriga ko'tarilayotgan 6 metrli metal shveller yaxshi qotirilmagani bois binoning 40-chi qavatida uzilib ketgan va pastda ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorning ustiga qulagan. Olingan bosh miya jarohatlaridan quruvchi yigit hodisa joyida o'lgan. Shu payt uning yonida ishlayotgan boshqa ishchilarga shikast yetkazilmagan. Moskva shahar tergov qo'mitasida fojiali hodisaga olib borilayotgan yuklash ko'tarish ishlarida yo'l qo'yilgan xavfsizlik qoidalarining qo'pol tarzda buzilishi va shaxsiy ehtiyotsizlik sabab bo'lgan deb ta'kidlashdi. Tergovchilar taftishi davom etmoqda. Jinoiy ish qo'zg'atilishi masalasi ko'rilmoqda. Afsuski, Moskva City ko'p qavatli binolar majmuasi qurilishida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari bilan bog'liq baxtsiz hodisalar birinchi marotaba sodir bo'layotgani yo'q. 2001-yilning 9-iyulida Moskva City'ning Taras Shevchenko ko'chasi tarafida minorali kran tushishi oqibatida 2 kishi nobud bo'lgan. 2006-yilning avgustida Moskva City qurilishiga jalb qilingan mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv kelib chiqqan. Ish joyini talashayotgan 2 guruh Tojikiston fuqarolari o'rtasida kelib chiqqan janjal oqibatida 1 kishi o'ldirilgan, 5 kishi jiddiy jarohat olgan. 2007-yilda markaziy binoning 16-chi qavatidan tushlikka ketayotgan 37 yoshli muhojir qulab tushgan va halok bo'lgan. 2010-yilda Sentralniy yadro qurilish uchastkasida ishlayotgan 31 yoshli O'zbekiston fuqarosi qoqilib 8 metrli balandlikdan tushib ketgan. Bundan tashqari kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra, City hududida oxirgi 13 yil davomida 13 marotaba yirik yong'inlar kelib chiqqan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Moskvada Rossiya qurilishlarida nobud bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlar soni yana bittaga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Musiqadan anglagan bo'lsangiz, navbatdagi mavzuimiz futbol. Zotan 26 mart kunini o'zbek futbol ishqibozlari anchadan beri kutishayotgan edi. Bugun O'zbekistondagi eng yirik futbol inshooti sanalgan Bunyodkor stadionida
va eng yangi,
eng qimmatbaho stadionimizda jahon birinchiligi uchun saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy jamoasi Livan jamoasiga qarshi maydonga tushdi va bu o'yin oldidan bo'layotgan to'polonlar u butun bilet sotish muammolarini hamkasi Mehribon kuzatib keldi. Mana bugun kun davomida faqat shu hodisa bilan mashg'ul bo'lyapti. Ozodlik veb-saytidagi mana shu o'yinga jonli blokni yoritib boryapti va hovliqib hayajonlanib boya studiyaga kirib keldi. Biz gol qildik deb. Mana Mehribon, navbat sizga, nima bo'lyapti o'yin?
Yana gol kutayotdim, chaqirib qoldingizda.
Hali o'yin tugamadi
demak. Yo'q, hali o'yin tugamadi. Hozircha hisob 1-0 O'zbekiston oldinda. Demak, hisobda o'zbekistonlik futbolchi Serval Jeparov 64-chi daqiqada ochdi. Hozir demak,
Mehribon hozir men bilan gaplashib turibam, telefonida o'yinni kuzatyapti.
Hozir ozgina vaqt qoldi.
Yaqinda futbol shaxmatchisiga aylanadi Mehribon.
Yo'q, sharhlovchilikka da'vogarligim yo'q, faqat jurnalist sifatida kuzatdim. O'yin birinchi taymda unchalik yaxshi bo'lmadi, sust bo'ldi, lekin ikkinchi taymda agar maqtash emas, o'zbek futbolchilari haqiqatda zo'r o'ynadi, ishonmaysiz.
Ko'rsangiz, hali ikkinchi taymga tugashga qancha vaqt bor?
Hozir menimcha tugab qoldi, faqat nima qila olmayapman.
Gol bo'ldi bo'lmaganini
bilolmayapman, lekin bilasizmi, bu o'sha O'zbekiston-Livan o'yini bilan bog'liq mojarolar u shu o'yin oldi bo'lgan talatoplar eng bir shov-shuvli o'zbek futbolidagi eng bir shov-shuvli voqealardan biri bo'ldi, chunki chipta bilan bog'liq muammolar bo'ldi.
Bitta chipta nech puldan sotildi
endi? 100,000 so'mdan ham oldim deganlar bo'ldi Twitter, Facebook orqali.
O'zbekistonda futbolga qiziqish juda kuchli.
Endi birinchidan bu jahon chempionati, ikkinchidan yangi stadion, qiziquvchilar ko'p bo'ldi.
Yangi stadiondagi birinchi haqiqiy
rasmiy o'yin bo'ldi va birinchi rasmiy golni Serval Jeparov o'yinni 64-chi daqiqasida shu raqibni
darvozasiga. Sodda qilib menga o'xshagan futbolni tushunmaydiganlarga aytib bering. Bugun agar hozir O'zbekiston jamoasi mana shu o'yinni g'alaba bilan tugallasa, demak, Braziliyaga borish shansi oshadi.
Oshadi. Agar durang yakunlasa ham O'zbekiston uchun bu yutqazish bilan barobar. O'zbekistonga faqat g'alaba kerak. Faqat g'alaba kerak. Agar durang bo'lganda ham O'zbekiston uchun yana bitta eshik yopiladi. Demak, hozir ko'rish imkonim bo'ldi.
Stadion to'ldimi?
Stadion to'ldi deb aytishdi. O'yin stadion 35,000 odamga mo'ljallangan va o'sha sharhlovchi, o'yin sharhlovchisi stadionda 35,000 odam bor deb aytildi. Lekin ishonsangiz, chiptalar 3 kun sotildi. 3 kun ichida taxminan 3,000-5,000 atrofida bilet chipta sotilgani aytilgandi. Va bilasizmi, o'sha chipta bilan bog'liq voqealar juda ham shov-shuvli bo'ldi. Bu chiptalar qo'lga chiqib ketgani aytildi. Keyin Karimov kelishi,
O'zbekiston prezidenti qatnashadi.
Bog'liq bo'ldi degan holatlar bo'ldi, xavfsizlik yuzasidan. Yo'q, O'zbekiston prezidentining kelishini oxirgi daqiqagacha kutdim. Mana hozir ham lekin kadrda ko'rsatilmadi, lekin balki kadrda yoshirib qo'yishmagan bo'lsa.
Zotan Bunyodkor stadionini tantanali ravishda
ochilishida qatnashgan va Mirjalol Qosimov bilan uzoq qilgan suhbatlarini o'sha
Braziliyaga chiqasizlami yo'qmi degan
marosim davomida berib borilgandi.
Demak, o'yin tugamagani hozircha.
Hozir 2 daqiqacha vaqt qolyapti.
2 daqiqacha vaqt qolyapti. Mehribonni balki mana shu yerda ushlab turamizda. Dasturimiz so'ngida bu o'yin yakunini yana bir bor e'lon qilamiz. Shunday qilib, ayni daqiqalarda Toshkent markazidagi Bunyodkor stadionida jahon birinchiligiga saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy jamoasi Livan terma jamoasi bilan o'ynamoqda. Hozircha hisob 1-0 O'zbekiston jamoasi foydasiga. Mehribon aytganidek, O'zbekiston futbolchilariga o'z imkonlarini oshirish uchun faqat g'alaba kerak. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozircha futbolni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni Ozodlikning mashhur rukunlaridan biri va aynan Mehribon olib boradigan rukunlaridan biri Ozod javobning so'nggi soniga qaratmoqchiman. Ozod javobning so'nggi soni o'sha tinglovchilarimiz, mushtariylarimizdan kelgan savollar asosida O'zbekistonda beriladigan haydovchilik guvohnomasining xorijda o'tish-o'tmasligi adashmasam haqida bo'ldi va mana shu Ozod javobni tinglab turamiz. Dasturimiz oxirida esa O'zbekiston-Livan o'yinining nima bilan tugaganini e'lon qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Politsiya boshlash bo'limi nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yollagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirishimiz mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib, notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz, qaysi tilga, chet tiligami yo ingliz tiligami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizani prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mashu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini butga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, o'sha o'tadi. O'chiki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro prava olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosiga qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravasi Amerikan ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravasi bo'lsin. Xalqaromi yo постоянныйmi u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruscha deb bo'lish kerak. Masalan, gai to'xtatganda bizdan gaili angliskin bilmaydi-ku. Bu qani bu deydi. Mana pravasini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Shunday qilib hamkasbim Mehribon Ozod javobning yangi sonlari uchun sizdan javob kutmoqda. Mehribonning o'zi esa sabrsizlik bilan sizga futbol o'yinining so'nggi yakunini e'lon qildi.
Mehribon gapiring. Demak, hisob 1-0 O'zbekiston g'alaba bilan yakunladi va 3 ochkoni qo'lga kiritdi va A guruhida o'zini guruhida birinchilikni egalladi 11 ochko bilan. Demak, bu degani Braziliyaga yaqin qoldi degani.
Va o'zbek muxlislarini demak bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Balki O'zbekiston futbol tarixida ilk bor O'zbekiston milliy jamoasi jahon birinchiligi o'yinlarida ishtirok etar. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi suhbatlarimizdan biri o'z payoniga yetdi, ammo qarshimizda sizning muloqotlaringiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.